Na ką, einam prie studijų. Pabandykime Urantijos knygą pastudijuoti. Tai, kas pageidautų? Panagrinėtis.
gali nebūti skaitęs raštų, gali nebūti, neturėti tiek tokių gilių tų žinių, kas yra kaip, tačiau savo meilę, savo vidumi jausti Dievą ir žinoti, paprasčiausiai nežinoti iš kur, bet žinoti, kad tai yra tikra, kad tai yra tikra, kad tai yra gera ir jisai negali pasakyti, kodėl jisai taip jaučia, tą egzaminą išlaikyti, jisai negali pažodžiui pasakyti, kodėl jisai taip, bet jisai tą paprasčiausiai vidumi žina, kaip ir va šiandien per pamokslą, per maldas, ar jį man pasakė, tai yra širdies, į širdį turi ateiti, ne protų, o į širdį. O kitas, kad yra man tos palydėjus, kad jis gali puikiausiai žinoti raštų, gali puikiausiai žinoti visą struktūrą, visą žinias, tačiau širdimi to nejusti, nejusti to ryšio su Dievu. Tai vat, šitoje vietoje, kiek aš visim, tai yra ta tokia paralelė, yra ta šeimininio gyvenimo ir dvasinio gyvenimo ir tikėjimo, ar būtų vienės pačios tos religijos esinės.
Taip. Iš tikrųjų, tai ir yra pats visa apimantis vektorius, kada aš nuotą akcentuoju. Nes į jį sutelpa viskas. Atrast kūrėją savo viduje ir atsiduot tam vedimui. Tai tada viso šito, sakykime, teiginių kaskados, tokios yra prirašytos visoji Urantijos knygoj, sutelpa į tą kūrėjo atrastą būseną, o jinai liudyje, kad tu atradai, nėra šiaip savo, vat žodis atradau. Tai yra vat tas vidinė būsena, kai tu žinai, kad tai yra atrastas kūrėjas, viskas. Kito nėra kūrėjo, antro nėra kūrėjo. Ir kada tu atsiduodi tam vedimui iš vidaus ir vis stipriau jį patiri, auga pasitikėjimas ir štai tada per kūrėją yra net ir šeimoje žmonės arba minioje žmonės yra suvienijami brolystė. Būtent per kūrėją. Nes šeimoje kas vienyje? Tai bendras ūkis. Žiūrėkit, žmona, vyras turi savus darbus ir sako, netrukdyk, aš dabar ten kažką darau, vat ruošiuosi ten kažkokiam darbui. Tai vat yra ta veikla, kuri užima tą protą. Kitas lygiai tą pačią turi nuostatą. Netrukdyk, aš dabar ruošiuosi kokiam nors tam rytojaus. Nu, daktaras operacijai galbūt ten, mokytojas galbūt ten pamokoms, arba kokiam nors kontroliniam darbui, egzaminui ir panašiai. Yra tam tikros sferos, kuriuose nebėra sąsajų, nes tai jau nebėra bendras ūkis šeimoje. Tai yra savo profesinės veiklos sfera. Ir tada žmogus nori susikoncentruoti ties šitą sferą, kad jam netrukdytų. Jau įsiskiria požiūriai, tu nugrimsti į šitą sferą ir vienas, ir kitas. O jeigu netitinka, pavyzdžiui, vienas ten nori išsilieti, kur nors, sakykime, ten jau pramoguose, o kitas sako, aš noriu man susikaupti rytdienos darbui, jeigu tai kartuojasi dažnai, atsiranda jau kaip rakštis maučianti tam, kuris, nu, mato, kad jisai susitelkęs ties darbų ir sako, tau vis tik tai darbas arba tau vis tik tai, žinai, tie vaikai mokykloje, tie egzaminai, ten pamokos, tu manęs skiri dėmesio. Kadangi nėra kūrėjo kaip virš galvos esančio stogo, kuris neleidžia audringam lietui pasiekti į vidų, o ramina ir stiprina iš vidaus ir ne tik tai kaip partnerius, bet kaip sesę ir brolį dvasioje, kuris turi priedermę. O tą priedermę jis jaučia širdimi, jaučia. Šita šeima tai yra kūrimas draugė su kūrėju ir tų darbų, kurie laukia rytoj, kurie jau suplanuoti tie darbai. Ir šito bendro kūrėjo kaip šaltinio ir centro, ką junta asmenybė savo širdimi ir širdyje, tas bendrabūvis yra jungtis per kūrėją, yra tas, kuris yra visiems nesikeičiantis ir vienas. Ir štai tada atsiranda tas milžiniškas, transformuojantis mąstymas, kūrėjo jau sumanytas mąstymas, atskleidus tą išminties šviesų į asmenybės dievišką į protą. Ir štai tada tuo protu gyvena ir vyras, ir žmona. Tai nėra taip, kad tie teiginiai iš rankos knygos. Ne. Tai yra gyvas gyvenimas su kūrėju. Ir tada šitie teiginiai, jie tau tampa per siauri. Nes tu gyveni kūrėjo tau suteiktą gyvenimą. Ir gyveni taip, kaip kūrėjas veda ir tavo žmoną, ir tavo vyrą. Ir jie tarpusavyje susiejami, kad šeima tai yra pratesimas giminės, žmonijos pratesimas, šeimos pridermė, nerūpintis morale, pratest giminę, pratest kartas. Tai yra evoliucijos plano, kokį sumanėm kūrėjas, įgyvendinimas. Bet visa tai daroma ant kūrėjo dvasinio pamato, su kūrėju atrastu savo viduje. Ir būtent taip, kaip skyria kūrėjas tavo šitą gyvenimą šitoje konkrečioje šeimoje, kiekvieną dienelę. Tu gyveni, nemastydamas, kas moralu, kas gera, kas bloga, kas tiesa, kas teisingumas, ne. Bet kaip veda kūrėjas, tu pasireiškia santykiuose su vaikais, santykiuose vienas su kitu, kaip tėvai, kaip vyras ir žmona, su aplinka, visa tai tik tai vieno veiksmo dėka, atradus kūrėją savo viduje. Ne mąstant, kad galima atrasti jį, bet įgyvendinu šitą teiginį. Ir tada nublanksta, viskas tampa tikra gyva gyvenimu, paliudijama, kūrėjas yra centras ir jo kvepuoji, jo minti, jo gyveni, pasireiški juo, charakterio savybės yra būtent tokios, kokias tu išreiški, tu gali pasakyti, tai yra kūrėjo charakterio savybės. Mano charakterio savybė yra tokia, kokia turėjo Jėzus, kokia turėjo Saibaba, kokia turi kūrėjas. Tai yra tam tikras aidas, bet jis nėra atsikartojantis, jis yra tęstinumas. Tai yra tarsi iš praeities šios akimirkos tikrovės pasireiškimas. Ir kada tu gyveni kūrėjų ir tu jauti tą gyvą ryšį su kūrėjų, tu tada ir gali pasakyti. Aš esu, kaip kūrėjas būtų čia. Tai tampa būsenos pasireiškimas. Tai va dėl to aš atsakiau, imkite patį plačiausią, patį didžiausią ir viskas sutekės, kas yra mažiau į tą kūrėją atrastą viduje. Bet kokioje aplinkybėje, bet kokiu metu. Ir atidukite visą planavimą kūrėjį. Rojaus trybė aš esu. Kam jums planuoti, kai jis yra tobulumo šaltinis ir centras, tai jis viską padarys. Tik tai jūs nebijokite įgyvendinti tą, ką jis yra suplanavęs. Kad tai būtų reištingas gyvenimas. Ir nereikėtų tada jausti to nerimo, baimės. O čia yra procesas. Procesas per patyrimo kaupimą ir kada tai pasitvirtina gyvenime, tada auga pasitikėjimas ir kūrėjų, ir savimi, ir tuo vektoriumi, ir gyvuoju keliu. Viskas vis tiek eina iš to paties kūrėjo ir eina per kiekvieno asmeninį patyrimą. Ir tada ir šeimoje žmona atradusi kūrėją, paliudys, iš tikrųjų, tu ką sakėjai, aš dabar patiriu. Nors praėjo jau galbūt ten keleri metai nuo to, kai pirmą kartą girdėjo, kad nu, aš atradau kūrėją, pasakė vyras arba žmona. Bet jo nesuprato, ką reiškia. Bet jeigu pastangos dedamos ir sinchroniškai neįvyksta to kūrėjo atradimo vienu metu, tai va tada, panaudojant savo dvasinę išmintį, tu gali išmintingiau tarpusavio santykius grįst ir kadangi tu stovi ant aukštesnio laiptelio, tu leidi savo partneriui daryti daugiau klaidingų veiksmų. Savo šito jau nebegali leisti, nes tu matai iš aukščiau, kokios yra pasekmės. O kaip tą pareguliuoti, kad nebūtų skausmingų pasekmių bendrai šeimai, tai vat ir leidžia tada patyrimą su kūrėjų. Kad tu pajaustum tuos impulsus, kaip kūrėjas tau mėgina perteikti patarimus, kaip derinti tuos santykius šeimoje, kai vienas atradęs, o kitas netradęs kūrėjo. Tai va dėl to yra tokių niuansų, kur kiekvienas turi tik tai su kūrėjo galimybę juos sureguliuoti. Nes jeigu būtų taip užprogramuota, tai viskas vienu metu būtų sinchroniškai įgyvendinama ir būtų daug lengviau. O dabar šito nėra. Ir kada žiūri dabar į aplinką, kuri vis daugiau sujaukiama. Ir kai aš žinau, ir sakykim, geras tas žingsnis kovoti už moralinės vertybės, už šeimą, už mokyklą, už vaikus, bet yra bergždžiai vis tiek. Neatradus kūrėjo, nebus pasiekta tai, ko širdis trokšta pasiekti. Neįmanoma to pasiekti be kūrėjo. Čia tik tai iliuzinė saviapgaulė. Net jeigu visa Lietuva suvažiuos į Vingio parką, iliuzija, brolystė, šeimos tvirtos tik tai atradus kūrėjo savo viduje. Štai bažnyčia tiek metų ten propaguoja moralę ir kas iš to skiriasi dar daugiau šeimų. Atsirado tų, kurie reikalauja vienos lyties šeimų įteisinimo ir vaikų įsivaikinimo. Tai turėtų būti jau 2000 metų bažnyčia tvirtina, kad laikykitės ten moralės ir taip toliau. Nepadeda. Dėl to, kad nėra atrasto kūrėjo širdyje. Tai todėl istorija nieko nemoko, praeitis nieko nemoko. O visi atsigręžia ir sako, va, kaip kentėjo mūsų tėvai, mes neturim kentėti, mes turim išsaugusias tradicijas. Kaip tu galėsi išsaugoti, jeigu jos dabar, žiūrėkit, mokykloje, kas dabar kalba tokius žodžius? Bernaitis, bernytis, mergelė, mergužėlė, bernaitėlis, sunaitėlis. Kas mažybinius žodžius vartoja tarp mokinių, tarp mokytojų? Kur ta lietuvių kalbos grožybė dingusi? Taigi skaito kūrinius, tengi pilna praeityje šitų malonybinių žodžių, o dainos liaudės, jos sakyt, vėl bernužėlis atjojo, mergužėlė savo akelėmis pasižiūrėjo. Taigi yra tie žodžiai, kurie pulsuoja, kokia yra mūsų tauta. Kur visa tai? Kur bažnyčia? Kodėl jie neišsaugojo kalbos? Dėl to, kad nėra atrastas kūrėjas ir dėl to viskas byra į šukes visose sferose. Kalboje taip pat. Tada atsiranda bulinimas mokykloje. Galvoju, ką čia reiškia bulinimas? Bulinimas. Patyčia. Tai kas tai yra? Tai yra lavonas kalbos, lavoninė kalbos. Ir tam mokytojai nepasipriešina, jie neišplečia vaikų mąstymo. kalbos žodino neplečia. Ir tada susiveda į keletą amerikoniškų terminų su lietuviškom galūnėm ir tradicinių. Nori kavutės, nori arbatos, nori ten degtinės, viskio ir taip toliau. Nori klubą eiti. Kas tai yra? Tai yra siaurinimas to proto, kuris jau ir taip susiaurėjęs, kad nereikėtų mąstyti. Ar čia man dar galvoti? Ir visa tai dėl to, kad nėra atrastas kūrėjas savo viduje. Ir tada virusą įleidžia. Kas įleidžia? Įleidžia va tie, kurie yra už kulisių. Jie įleidžia tą virusą. Panaikint tą kalbą, kad jums nebūtų jos. Panaikint mokyklą, kad nebūtų to mokymus. Rusija šiandien paskutinis skambutis. Lietuvoj, kur tas paskutinis skambutis?
Tiesi mokslo metu. Vakar pėkėsi mokslo, 12 vakar rodė.
Taigi mokyklos nėra, tai kokia čia gali būti paskutinis skambutis? Rusija turėjo visus mokslo metus, be jokių uždarimų. Nu, Viktorija, pasakyk, kur tu mokais? Namie.
Pas mus vieni, kai tėvai jau matuoji, nuvei, nuvei, nuvei,
tai vat, jūs sakot, jos eina, jos visos privalo eina, negali būti kolektyviškumas, ugdomas, atskirus, izoliuotus vaikus. Kaip tu gali ugdyti kolektyviškumą? O galų gal ir mokyklai tas kolektyviškumas, net kai ir lankė pamokas, jis nebuvo ugdomas. Nebuvo bendravimo mokoma, dėl to atsirado patyčios.
Nu, bet ir yra jų tikslas, kad tai būtų.
Tai aš ir kalbu, kad kol netrendi kurie savo viduje, visos pastangos yra bergždžios. Bergždžios.
Nu, bet gerai, jeigu būtų priimta Stambulo konvencija, tai degradacija būtų didesnė. Kaip ten be būtų gal šansas pamažu eiti?
Šansų nėra. Šansas griūtis ir jį neišvengiama. Katastrofa neišvengiama. Be kūrėjo evoliucija neįmanoma. O degradacija vis greitėja. Tai kadangi kūrėjas numatęs evoliucinį planą, dabar nuėmė tą izoliaciją nuo 1985 metų. Pagrindiniam maištininkams jo atsisakius gailestingumo ir jos nuteisius ir sunaikinus, patenkinant jų laisvos valios sprendimą. Tai štai, dabar mes turim savo pastangų dėka, dvasingėdami, o iš kur mes dvasingėsime savo pastangų dėka, jeigu nėra dvasinių mokymų. Tai štai tada dar belieka vis greitėjantis degradavimas. Apvaizda nebeišlygina konfliktinių situacijų. Reiškia, kurėjo ir yra sumanimas, jeigu apvaizda visiškai eliminuoja, kad įvyktų tragedijos, kurios, na, iš esmės, amžinybės požiūrį nieko nekeičia. Vis tiek prisikelimas suteikiamas kiekvienam, kuris galutinai neapsisprendžia prieš kurie valią maištavo. Tai čia, kas yra fizinis gyvenimas, jis vis tiek yra trumpalaikis. Koks bebūtų skausmingas, vis tiek tu jo negali nusitverti, kad jisai būtų amžinas. Tai ar su didesnė, ar su mažesnė kančių lavina, žmonės vis tiek šitame gyvenime labai yra laikini Ir su kūrėju mes galim ištverti. Kada mes jį atrandame, mes esam ramesni. Nors problemos mus veikia. Aplinka veikia. Mes nesam izoliacijoje. Ir jeigu griūna viskas, bet tiek griūna, kad nebėra galimybės parduotuvėje nusipirkti net ir duonos riekė, štai tada žmonėms atsiranda bado problema išgyvenimo materialaus. Milžiniška problema. Tada neberūpės ten kokie nors, sakykime, renginiai arba kokios nors kitos veiklos rūšys. Bet bus mintis, kaip man dar šią dieną prisilaikyti, kaip vaikus išmaitinti. Štai va tada žmogus taps nuoširdesnis. Puikybė bus visai išskistėjusi, tiesiog išsiliejusi. Ir tai bus susimąstymas tik tada, kada bus aplinka nepaprastai žiauri. Tada jau nebeveiks jokie maršai, jokie patikinimai apie mūsų tradicijas, apie mūsų kalbą, tautą ir panašiai. Ir tada mirs daug, taip, iš išgaščio, iš depresijos, nuo infarktų ir taip toliau. Bet kažkas išliks. Kažkas išliks. Ir tas išlikimas yra, kad žmonija neužsibaigtų šitame pasaulyje. Kad ji ta pačia gyvybės plazma, kuri buvo įterpta prieš milijoną metų, vis tik tai nepakoregavus būtų išsaugota evoliuciniu keliu. Tai va štai mes dabar ir esam tie urantai, kurie esam kaip akies vizdį saugomi kūrėjai. Juk įsivaizduokit, mūsų tokia grupelė palyginus su 8 milijardais gyventojų. Visi kažkuo veikia, kariauja, rūpinasi ten visokiausiais savo, nežinau, interesais ir taip turiu. Mes einam kryptingai tik tai kūrėjo vektoriumi. Tik tai šito vektoriumi. Ir vis tiek mes pulsuojam čia. Reiškia, mūsų atžvilgiu yra teikiama ta apsauga, kad mes išsilaikytume. Kokios be būtų aplinkybės, kad šventovė išliktų, kad gyvoji apreikštoji religija veiktų. Nes tik tai su kūrėju ir bus įmanoma evoliucinį procesą iš dabartinės tamsos milžiniško labirinto išvesti iš šviesos kelią. Ką mes ir darom dabar. Ir šitas kelias yra visai žmonijai sumanytas, bet jie užsiima savo interesų tenkinimu. Ir va mes, grupelė, pajutom, širdimi pajutom, ne kažkokių, tai žinai, didelių programų, kažkokių šūkių dėka. Ne, iš vidaus pajutom. Reiškia, prie mūsų minties derintais impulsais, po lašelį, prisibendė. Prie mūsų kitų, reiškia, draugų, net ir šeimos narių. Nepavyko prisibensti. Dėl to mes turim tada nesutarimus šeimoje. Nėra sinchroniškumo. Nusveria vienas, kitas iškyla. Tai vat palaiminti yra tie, kurie yra iš šeimos. Abu gyvavimo kelyje. Jie palaiminti. Bet jų ir atsakomybė didesnė. Jie turi tą šeimą demonstruoti, kad tai yra būtent tas kelias, kai šeimoje nėra problemų, su kurieju jos visos įsprendžiamos taip, kaip kurieja su manė sprendimą. Ne taip, kaip man atrodo čia. Tu šioks ar tu šiokio tokia, aš esu protingesnis. Ne, pagal kurieja turi būti. Tai reikia pajausti tą kurieją sprendimą. Tai vat visa tai yra suteikta urantams. Ir kur jie bebūtų, jie, jeigu bus gyvame ryšinėje su kurieju, jie įleis tą vis gyvybingesnę šaknį toje aplinkoje. Kad ten irgi būtų spindulėlis paskleidžiamas toje tamsoje. Evoliucija, jinai daro kilpas lankstus. Netgi, sakykime, kraštutiniu atveju, pakeičiant visą žmoniją, kita gyvybės plazma ir vėl vystant nuo paties pradinio evoliucinio gyvybės laiptelio naują gyvybės plazmos variantą. Bet čia mums dar teikia viltį, kad mes esam tie, kurie su dabartinėje planetos pradinė plazma gali būti evoliucijos šaukliai ir įgyvendinti. Tai va dėl to urantijos teiginiai yra gerai, bet jūs turite turėti kurieją atrastą savo viduje ir tik juo vadovautis, ne urantijos knygos teiginiu. Kurėjo teiginiai. Kurėjo teiginiai visuomet bus visapimantis jums kaip tam sūnui ar dukrai, kurio viduje ir gyvena tas kurėjas. Pagal jūsų pečius ir kada vat čia per maldą aš tai išgirdau, kai sako, vat kiek galim, tik vienas ten darom. Ne kiek galim mes darom. Kiek norim mes darom. O galim mes daugiau. Mes save suvaržom. Taip kad mūsų norai dvasinėme kelyje yra sumažinti. Materijoje padidinti. Tai va tas noras, jisai mūsų yra vėjas mūsų žingsnį, kaip būrėms, kad mes žengtume gyvojo keliu, atlikdami tam tikrus kurie sumanytus veiksmus. O norą neįpūst. Norą turi pajausti viduje. Tai vat noras, kada jisai atsiremia į pasitikėjimą ir įtikėjimą, tada motyvuoja žingsnius taip ryštingai, kad tiesiog žengi tą žingsnį į naują iššūkį su džiaugsmu, nors ir yra abejonių, nerimo akimirkos. Bet tada vėl, žinai, kreiptis į kurieją, kad pramintų tave, kad neatsitrauktų. Tai vat mes turim neatsitraukti iš to gyvojo kelio. Išlikti jame. Mes pasitrauksim, mūsų vietos niekas neužims. Ji taip ir bus tuščia. Asmenybė neturi pakaitalų, neturi kopijų. Pakeisti negalima. Jau bus kitoks evoliucinis kelias, jeigu mes atsitraukim. Kiekvienas asmeniškai. Indėlis yra kiekvienam numatytas. Dėl to ir gera tas gyvasis kelias patirti, kad tu jame esi svarbiausias, kiekvienas toks, svarbiausias, nėra antraeilių. Vat jūs turit suprasti, nėra už jūs svarbesnio, ne vieno, jūs kiekvienas asmeniškai esat svarbiausias. Visai planetai, visai kūrinijai. Tik jūs esat svarbiausias. Ne šalia kitas esantis. Ne. Jūs. Ir taip kaip kiekvienas ir suvienyti per kurėją, tada ir veikia kaip sinchroniškas, milžiniškas kūrinijos choras, kada visa kūrinija garbina kūrėją sinchroniškai, dvasioje liejasi energiniai srautai. Dėl to, kad kiekvienas yra viduje su kūrėjų svarbiausias. Bet jis kaip svarbiausias tada, kaip kūrėjas, ir atiduoda save kitam svarbiausiam. Ir kitas svarbiausias vėl atiduoda save. Ir tai yra dalinimas per visą amžinybę. Ir vis stipresnis ir stipresnis. Ir pasireiškimas brolystėje galingesnis. O meilė tada išauga. Nes kūrėjas, meilės šaltinis, jis paskleidžia meilę. O įsivaizduok, kaip mes dabar žinom, kad nuo mūsų esančių gyvojoje šventovėje atvėrusių širdį ir besimeldžiančių skaičiaus kvadrato pasklinda energinė galia. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu visa kūrinyje pajunta tą kūrėjo meilę ir ta meilė skleidžia į aplinką visa kūrinyje. Vat sakykim čia, imant planetą, kad būtų paprasčiau, 8 milijardai gyventų. Visi pulsuoja tą meilę. Ir vieni kitiem nukreipia tą meilę. Apgubė visą planetą. Įsivaizduokit, kokia yra galia tų energinių virpesių. Ir kiekviena tai įtakoja. Tai mes pasipildom tą meilės įkrovą. Ne tik iš šaltinių, bet ir vienas iš kito. Ir kada yra aplinka tokia, tai įsivaizduokit, apie kokius pinigus gali būti tada kalba. Pinigai nereikalingi. Tai pavergimo priemonė. Viskas. Reikia namo Simui Kernavė. Pastatom. Geriausia namo. Reikia kitam namo. Kitam pastatom. Mūsų reiškia, brolystės pasireiškimas yra ne vardan kapitalo kaupimo, vardan to, kad tu dalintų meilę, kurios tu esi prisikaupęs. Ir tada pagal poreikį, apgaulės nėra, tu pagal poreikį, o poreikis yra pagal tai, ko tau reikia, kad užtikrintavo, kaip kurėjo sūnaus ar dukros, kuo veiksmingesnį pasireiškimą įgyvendinant kūrėjo evoliucinį planą. Viskas vienu vektoriumi. Ir tik tai šituo vektoriumi numatyta. Bendradarbiavimas brolystė. Bendradarbiavimas, kūrimas drauge su kūrėjai. Ir štai va tada yra gyvensina visiškai kitokia. Visiškai be apgaulės tie dvasiniai vedliai ir bus tu, reiškia, tautų vedliai. Nebus jokių prezidentų, ten premjerų, bus dvasiniai vedliai.
Tai iki valdžiai.
Taigi nėra ką valdyti. Tai čia karaliai reikia būti valdžioj.
Prabūti,
sveikiau.
Ne. Taigi aš tą tik aiškinu. Turi būti birėjimas, kuris priverstų, kai jau nebėra į ką atsiremti, tada žmonės bus nemastantis apie tai, kokį čia, žinai, papuošalą užsikabinti ar dar kažką, kiek čia, ašgi dabar jau matuoju, kokie ten turėtų būti baldai, tai važinėjai po baldų saloną, žinai, ir žiūri baldai, žinai, ten sofas tokias ir nusakstytos brangakmeniais. Taip, reiškia, žėri, galvoj, nu čiūdai. Nu, ten yra dirbtiniai tokie stikliukai, žinai. Bet anksčiau būdavo tose vietose, nu ten sagos apvilktos to pačio medžiagą kaip sofa. O dabar žėrintis, nu, imitacija tų deimantų, štai kur, vat, lietuviai pritaikė, ten lietuvių baldų Ir galvoju, nu, vat, koks nupratėjimas yra. Ir paskui žiūriu, ten tokia, irgi, aš galvojau, ten jau iš tokių, nu, kaip sakytum, oligarkų, ten iš karalienės saliono. Tokie raštuoti, kažkokiais piešiniais, ten gėlėmis, ten tokia gelsva spalva, paskui trupučiuką tokie kakavinė šviesi, tokie raštai ir tokie paauksuoti visi tie rėmeliai tų, nu, tarsi medinių, reiškia, galbūt jie ir mediniai, nežinau, nors čia yra dabar šiais laikais, kas ten medį naudos, bet ten tokia visa apdaila aplink visos tos pustus ir dar su tokiais, žinai, čia jau tarmiškas iš Utenos, aš nežinau, kaip, kutosai, žinot, kas yra kutosai? Nu, kutai, tai va, ten tokie dar kutai per visą sofą, žinai, taip eina, ir iš kraštų, ir va ten, kur pūsta jau rankom pasidėti, va ten jau ten tie žėrintys brangakmeniai. Ir atėjo ten vienas toks storas. Ir jo ten, žinai, dama klesti. Aš tik priejau bijodamas prisiglaust, kad ten, nu, neišnekt, žinai, nuo kokio nors ten piršto riebalo lygis. A jis klesti, taip atsisėda, žinai, va taip rankas padėjo. Ir ta jam, ta jau dama sako, o žiūrėk, rusiškai sako, žiūrėk, matai, kaip blizga, va, labai, labai gerai atrodo, va, tie va, nu, deimantai, nu, kičiai, jo. Tai va, tai jiems, aš maniau, kas jau turi būti tas oligarkas ir ten salonas, ir, ne, va, čia atėjo, o gal jis ir ten yra turtingas labai žmogus. Bet pagal išvaizdą tai ten atrodo toks, žinai, nu, ne šiaip kumėtis ten tvarko, bet jau nekelintis man to, kad jisai būtų toks, nu, aristokratas.
Štai
jam ir gražu, kad blizga. Tai va, kol yra interesas į tą, tai tu negali žmonių patraukti nieko. Kada pradeda viskas birėti ir tada jau tam nebėra ne tik tai vat šito sofos, kuris įtiesta, bet nebėra stovo virš galvos.
Tai dabar laikas pradėti galvoti, bet kažkaip, tai dabar kas vyksta yra baisu.
Taigi žinau.
Va dabar man taip pat labai įdomu, nu, kas yra va dabar, kas vyksta baisiau, negu kad vyko
prieš šitą metą.
Tai tu pažiūrėk giliau, tu paviršiam tik tai žiūrėk.
Fašizmas.
Taip, taip.
Jie buvo sėkiai, jie buvo brutalumas ir prieš tos.
Tu vienintelė atėjai su tuo skuduro.
Taip ir aš eisiu su juo, aš neturėjau dabar.
Bet jo, tai kur tada tavo yra tikėjimas?
O aš pasitikiu, man reikia, aš atsitikiu.
Tai tu pasitikiu, kai yra, tu pasitikiu tada, kai yra uždengtas tavo veidas. Jis neapsaugo absoliučiai nieko.
Man jo ir nereikia, aš esu
skiepęs.
Tai va, tu esi atskiepęs.
Tai dažnai kas jau skiepėjai, jis turi visą tai skiepęs viską pasakyti.
Aš dabar pasakysiu savo nuomonę. Metu mano yra vienas didelis tikslas. Savyje ugdyti nuolankumą. Ne tik kaip aš esu iš prigimties temperamentingas žmogus. Yra, bet aš keli savo tikslą. Nuolankumą. Gerai, man va šito skuduro užsidėjimas. Aš sutinku skudurą. Šito skuduro užsidėjimas. Kiek aš tapsiu mažiau dvasinga, jeigu aš užsidėsiu šitą skudurą. Va šiaip savo. Nu, kad ne, nemaištauti, ne kažkaip vis nepult nerodyti, kad bet jūs aplinkiniai, kad kokie esate niekingi, va kažkas kūduriai, man nieko nėra. Kad savęs nerodyti.
Bet tu dabar rodai save. Jau nebereikia šito, nu, vaikščioti nusidėti.
Nu, paprasčiausiai aš užmirštu, aš važiuoju autobusu, užsidėdu.
Tai va, rodo, pasąmonį tavo jau yra ta baimė, apie ką aš kalbėjau, kaip apie, apie balandžius, va, tą epizodą.
O kodėl jūs teigite, kad yra baimė? Aš ir toliau jį nešiuosiu.
Ne, į pasąmonį, jau jį priaugo. Ir tu be šito nebegali išeiti. Tu jautiesi saugesnė, kitaip pasakyti.
O gal aš paprasčiausiai nenoriu demonstruoti, kad aš esu kitoks?
Tai tu demonstruoji, dabar šito nebereikia.
Tai čia aš elementariai užmiršau, atleiskite, aš užmiršau, nežinau, kad yra tokios taisyklės, kad yra negalima ateiti su šiuo.
Nėra taisyklių, yra vidinė būsena, nėra taisyklių.
Tai jūs atkreipėte į dėmesį, ką?
Todėl, kad tu kontrastuoji. Kontrastuoja su natūralia aplinka.
Tai pasako vakcinų žmogus,
kalbant apie jūsų dvasingumą, kad jūs sureikšinote ir čia paprastas kūdras reikšinote.
Čia kam nesupras, ką tas reiškia tada. Nu tai čia sunku paaiškinti.
Jolanta, tai dėjų darės, pagerbės, iš vergos. Tai kokia tu kūrėjo dukra, jeigu papūsti, tai vergos. Turi orimų dukra. Ir taip tik tai...
Aš kūrėjo dukra su tokia, kad aš visiems skleisiu ir toliau skleisiu dvasingumą. Ir aš nekreipsiu dėmesį, skūdras, rūkas. Bet aš metas labai teisingai pastebėjau, atrenkasi balsus, aš neseniai. Tą patį praėjau, nekūriausi ir įkūsiu balsus ir mačiau, kaip pas mane irgi vadinai rinktis kažką, tai svetinai, kad būtų ir kaina, ir pigų, ir gražu, ir kita. O po to save pradėjau vertinti. Palauk, stop. Koks mano iš tikrųjų yra tikslas? Tikslas yra kuklumas ir paprastumas. Bet aš suprantu, kaip pat tas gali užkabinti ir tu gali pradėti rutuliuotis ir tai pat pradėti mąstyti, kažkis vat norėti daugiau kažko. Koks tikslas yra turėti ar neturėti šito skudro? Jokio. Aš nematau absoliučiai.
Tai tu savo prieštarauji?
Aš neprieštarauju.
Tai tu keli savo kuklumą kaip tikslą, bet o iš kur tu žinai, kas yra kuklumas?
Tiek, kiek aš žinau. Aš negaliu žinoti to, ko aš nežinau.
Tai va dėl to yra išeitis. Tu geriau nukreip save į kūrėją, kuris yra kuklumo šaltinis. Ir tada tau nereikės tikslo kelti, kad nori būti kukli. Kūrėjas tau suteiks tą kuklumą savaime natūraliai. Ir tu elgsiesi natūraliai.
Aš sutinku, visiškai taip.
O dabar apie šitos
kūrėjus gyventi tavo išvaizdį. Aš visiškai sutinku taip. Tačiau, nežinau, gal tu pasakote visi tobuli ir jūs jau beveik sutikėjęs. Ir jisai veikia, aš su jo komoju ir aš nenoriu jam pasiduoti. Nežinau, kaip jūs kiekvienas, aš negaliu įgirti jūsų kiekvieną sąmonę ir pamatyti. Aš sakau, tai kas yra pas mane. Ir vat būtent tas savo pasakymas, koks yra tikslas, tai yra savo gyvūninio proto nuslopinimas ir kėlimas savo didrasinį trošą. Tai aš tik tai tiek pas savyje matau.
Ne, bet tai vektorius ir yra. Jeigu tu į kūrėją orientuosi save, tai kūrėjas tiesiog užlies tave aukštesnio dažnio virpesiais ir tas žemasis protas, jis nebeturės galimybės tiek viešpatauti asmenybės dieviškojo proto atžvilgiu. Ir tau bus tada ne atskiri, sakykime, kokie nors tikslai, bet tu ir kūrėją patirsi ir tos ydos, jo savaime bus tirpinamos. Ir tada atsiras meilė, kuri ir pasireikš didesnių pasitikėjimų ir kūrėjų, ir savimi, ir mumis. Ne, aš kalbu didesnių pasitikėjimų. Aš nesakau, kad nepasitikė, bet dar didesnis bus pasitikėjimas.
O kurioje vietoje aš galiu jums nepasitikėti?
Nu, kai tu sakai, va čia užsipuolį, kada mėgina paaiškinti giliau priežastis, tu iš karto...
Čia yra paskaukės, tai mus nori padaryti vergais ir mes paklūstame. Tai
yra mano labai smulkmeniškai
viskas. Tai čia yra pagrindinis tikslas, jų pagrindas, kad mes paklūstame.
Ne, paprasčiausia, Jolanta, tu neišvelgi jų teiginio gilesnės išvalgos. Tu viskas stengiesi, nu, į lentynėlę sudėlioti. Ir vat vieną lentynėlę tu mėginėjai jau tvarką, sakykim, ten padaryti. Jie kalba apie esmę, o tu lentynėlės lygių sakai, va čia man dabar reikia su puikybė susitvarkyti, kuklumą palaikyti, taip toliau. Jie kalba apie esmę.
Pamožu jie daro, tai dabar kalbės, paskui dar tolinti, tolinti, tolinti. Tai va sakau, tai va stikik švabą ir sužinosi, ką jie mums ruošia.
Ir tada aš turiu kontraklausimą. Varkoj, viskas svarbu. Yra genocidas, yra gaudės pirmas. Kiek padės išvengti šito genocido gaudės nedėvėjimą?
Čia yra esmė nedėvėjimą arba
nedėvėjimą. Kiek tai padės?
Čia esmė tam
nedėvėjimą. Sakau, kad kuo daugiau žmonių atrodo, tai savaime ne tos kaukės nukris ir tie skiepai nukris.
Bet čia mūsų paklusimas, mūsų jėga, dabar jie
sugalvoja,
kažką pakrytis. Jolanta, o kodėl apskritai reikalinga kaukė?
Šitį man kaukė reikalinga, nu, visų pirmiausia, tai yra įprotis, nes mano darbas yra su žmonėmis, aš privalau ją dėvėti.
Ne, aš turiu minti ne tai, kodėl tu dėvi, bet kodėl apskritai ta kaukė reikalinga šiom gyvenimo sąlygom?
Kažkas tai kažkur tai yra įrodęs, kad yra mažiau širdies vietas. Tai bet
man... Čia vat pasakymas, kažkas kažkur, tai ne atsakymas, ne argumentas.
Bet mano dar vienas, ne atsakymas, sutinku. Bet mano čia yra dabar pamatymas, kam reikalinga šiai dienai kaukė, nes jūs visiškai, kam čia pasakyti. Mes visi puikiai žinome, kad kurioje gatvėse yra nedaug žmonių, kad jie jaustųsi saugesni. Psichologiškai, ne fiziškai, bet psichologiškai, kad jie jaustųsi saugesni. Aš sutinku, apie atradusius kūrėjus aš nekalbu. Bet jūs patys minite, kiek jų yra. Nu, kiek jų yra. Važiuoja į troleibusų. Nu, kiek yra tarp troleibusų, kurie supras, kad čia sėdi žmogus be kaukės, yra viskas tvarko ir visa kita.
Taip, aš sutinku su to, kas sakai, bet aš kalbu apie kitą. Kada kaukė neapsaugo, visiškai neapsaugo, nei nuo to viruso, nes virusas yra toks, kad jisai per tas poras pasklyst gali. Bet jeigu tu paskaitysi, kaip žmonės patie, kuriaus virusologai tyrinėja laboratorijas ir kur šitų duomenų skelbti neleidžia, tai vat jie tyrinėja tą virusą Maskvoje. Ir nuo visų paviršių ėmė. Yra virusas, bet jis jau yra negyvybingas. Sako, vienintelis yra, o jie perkelė tą virusą į savo laboratoriją ir ten galimybė, kad virusas yra gyvybingesnis, maždaug 100 kartų didesnė negu natūralioje aplinkoje, kadangi ten yra, nu, sakykime, tai atitinkamai sterilesnė aplinka. Ir neveikia tokia, kokia yra natūrali aplinka, neigiamai to viruso. Ir vat jie darė tuos tyrimus ir sakė, galima, o tai yra tie, sakykime, virusologai, kurie valdžiai tarnavo, ne tie, kurie savarankiškai. Sako, galime steigti jau mokslinių pagrindų, kad tas virusas yra pavojingas, jeigu jis vat tą pačią akimirką ten, sakykime, nusičiaudėjo, pateko ant to turėklo ir jeigu tu to vietoj palėtai ir dar prie burnos irgi tą sakykime, delną priglaudėjai ir jis pateko į tavo burną. Kitu atveju jisai neturi jokios galimybės apkrėsti.
Aš tikiu, dabar aš vienas toks klausimas. Vat vyko dabar diskusija, viskas tvarkojo, kiekvienas, sakykime, nu, čia net ne nuomonė, čia, sakykime, yra pasirinkimas. Bet, vat šitas pokalbis, kiek mums padarė dvasingesnius?
Šiuo atveju mes ne apie tai kalbam.
Ne, bet apskritai, vat aš noriu pasakyti, aš atėjau tarp dvasingų žmonių, vat iš tikrųjų dvasingų ir aš labai džiaugiuosi girdėdama kiekvieno maldas. Aš pati savo meldžiu, savo ačiū, kad man suteikė galimybę pažinti kiekvieną žmogų, va šitą, kuris taip jaučia, taip mąsto ir taip toliau. Ir nu, vis tik, ir va dabar va atvyko, sakykime, šventorija, va šitas pokalbis. Kiek šitas pokalbis mums padarė? Va kažkiek, dvasingesnius, geresnius, supratingesnius, atjaučiančius. Nu, bent mažiausiai per albumą skrūdelį artėjančio prie Dievo charakterį.
Tai, va, tai ir rodo, pavyzdžiui, mūsų išvalga ir pasitikėjimas yra patvirtinimas, kad tiems, kuriems stinga to pasitikėjimo, jie tada dėvi kaukės ir jie greičiau susirgs. Nes viduje yra būsena žemų energinių dažnių virpesių. Tokioj terpiai virusai yra palanki dirba daugintis, mutuoti ir įsitvirtinti.
Viskas gali būti taip, tik tai dar vienas. Ar tačiau jau ne dvasinis, tai kad psichologas pasakė, kad ko aš gyvenimą norėčiau išmokti, tai labai, aš tuo metu nesupratau, apie ką jis sakė. Dabar tai suprantu. Ko aš gyvenimą norėčiau išmokti, tai sutinasi nevertinti.
Nevertinti ko?
Vat nevertinti, apskritai, nevertinti. Žodis yra nevertinti, bet tik kultiniškis psichologas. Tai jis, galbūt ir pažįsta, tai juos labai, labai nuostabus žmogus, laisvas ir kaip žodžiu. Aš tuo metu nesuprantu, kas tai yra. Man praėjo 15 metų beveik, kad aš galėčiau suprasti, ko jis iš tikrųjų nori. Tai iš tikrųjų nevertinti žmogų, nu, pagal tai, ką matau. Net ir Kristus, va dabar prisimenu, yra pasakęs, kad aš laikiausia, jo, kaip jūs sugebėjote šitą žmogų įtikinti, kai mes tiek stengiamės ir negalėjome pakeisti jo nuomonę. Ką jis Kristus atsakė, visų pirmiausia, niekada nesistengite atitinti žmogus to, ką jis turi. Tik tai dėkite savo naują, nepasakysiu žodžius, išminti tikėjimą, o tas, kas yra sena ir nereikalinga, atsiri savaime. Ir aš tuo šventai tikiu. Tai mano šiai dienai, aš noriu pasakyti, kaip dvasinė mokytoja, dar pagalvinkėlė, aš nesu dvasinė mokytoja, nes aš per mažai darau. Bet kiek yra mano galimybės, aš kalbuosiu apie tai su žmonėmis. Tai vat mano irgi yra tas vektorius. Dėti tai yra kas nauja. Netimant iš to, ką jis turi, o galų galiausia tai, kas yra nereikalinga, jie savaime.
Taip, tai tiesa, bet kaip tu gali nevertindama žengti tai, kaip tave veda kuriais iš vidaus. Nes tau tada nebus net ir savo pačios veiksmų vertinimo. Nes tu, nu kaip tu nevertindama, tu negalėsi suvokti. Va dabar, kaip tu sakai, va, puikybė, aš noriu atsikratyti ant tos puikybės, būt kukli, tai kaip tu gali žinoti, nevertindama. Tu jau vertinsi, ar aš jau pakankamai atsikračiau, ar dar man kuklumo neužtenka, tai yra vertinimas. O kadangi vat mes čia dabar išnekam, vertinimas tai yra pažinimas kūrinijos. Tiesiog tu pažįsti kūriniją ir ją vertini, kokia jinai yra. Kiek tau jinai yra pažini, kiek tu joje esi tas, kuris prisidedi prie kūrinijos, arba kiek tu uždelsi evoliucinį procesą. Viskas yra per palyginimą, o palyginimas tai yra vertinimas. Tu sumaišiai vieną esminį dalyką, kad Kristus, jisai neteisė kitų, kaip ir mes neteisėm. Ir jisai puikiausiai žmonės vertino. Jis ir sakė, ašgi žinau, kad žmonės yra silpni. Aš jiems leidžiu pasireikšti jų nekaltindamas. Nes aš nesu tas, kuris žinočiau visas tas priežastis, kodėl jie šitai elgiasi, motyvus. Yra kitas aukštesnis teisėjas, kuris tą priima nuosprendį. Tai vat, be vertinimo, vat jis ir tas tavo minėtas uteniškis psichologas, kaip ir kiti psichologai, vat čia tie, na, tariami pozityvistai. Jie daro klaidą, kad jie mano, jo galima vertinimą laikyti blogių veiksmų. Tarsi vertinimas tai yra paniekinimas. Kad kitas yra menkesnis, o šitas yra geresnis. Ne, tiesiog jeigu tu esi mokytojas, tu vertini žinias. Jeigu tu esi dvasinis mokytojas, tu vertini, kokia yra vieno ar kito dvasinio mokytojo pakopa. Kiek tu gali atskleisti tam, kad jisai supras, ir kiek gali atskleisti kitam. Vertinimas tai nesumenkinimas. O tu net ir pati vertini žmogų, kaip su juo šnekėti. Vienam tu vienaip sakai žodį, kitam kitaip. Tai tu jau prieštarausi ir tam psichologui, ir savo pačiai. Viduje įvyksta tavo vertinimas, koks yra to žmogaus lygis. Bet tu to žmogaus nesumenkini, bet jam perteiki šviesą, kad jis suprastų paprastesniais žodžiais. Tu juos parenki ir tai tavo yra vertinimas to žmogaus. Ir net jeigu jis atstumė tave, atmeta tavo teiginius, tavo vertinimas bus taip. Tu nekaltinsi jo, kad jis toks, bet tu įvertinsi, aplinka yra tokia, kad jis nepajėgus to suprasti, nes jis neturėjo tų dvasinių mokytojų. Arba šeimoje buvo tėvai, kurie nesuteikė jam tokios šviesos, kad jis dabar tokius gertų teiginius iš tavęs nuoširdžiai skleidžiamus. Jūs jas atstumė ir galbūt dar su piktu žodžiu. Tai tu jo nekaltini, nemenkini, bet įvertini jį. Taip kad vertinimas tai nėra blogas dalykas, jis būtinas. Čia yra sumaišymas to, kad jeigu tu įvertini, tai tarsi nuosprendį priimi kitam. Nieko nepakeli. Tu paprasčiausiai konstatuoji faktą ir tiek. Bet tu skvarbiau matai ir tas konstatavimas fakto yra tiesiog supratimas tos aplinkos ir to žmogaus.
O jūs dabar kaip iš tikrųjų išimtybės, ką galvo
žmogus,
aš noriu jūsų patartės.
Palauk, palauk. O faktų supratimas, laikui einant, plečiantis, kaip prie kurėjo, faktų supratimas, jis nesikeičia?
Keičiasi. Tai bet kodėl aš sakau, atsiverkite tam nesikeičiančiam kurėjui. Ir jisai leis jums patirti giliausią, plačiausią ir kontekstą, ir išvalgą. Kaip tą įvykį, faktą vertinti. Bet jūsų kada bus didesnis patyrimas, didesnis pasitikėjimas, atskleis gilesnį požiūrį, to paties fakto. Ir tai yra evoliucinis procesas. Ir mes jame žengdami iš tikrųjų savo tapatybę ir keičiam, asmenybę tapatį nekintantį, o tapatybė jinai nuolat kinta. Tam ir yra evoliucinis procesas. O kada tu suminėjai tą žodį, kad čia gal jūs esat ten kažkas tobuli, mes tobulumą pasieksim tik tai Havonoje, o tai milijardai metų iki to slenkščio. Taip kad va, tie žodžiai, jie labai dažnai su tokia didelė infliacija žodžio reikšmiai. Mes taip neatsakingai juos žongliruojam, jais žongliruojam, kad aš dabar girdžiu, kaip sako, o tobulos metimas, krepšinis, žinai. Oi.
Tam kartu, tam momentu.
Ne, bet iš vis, sakau, tobulumas bus tik tai tada, kai mes jau į Havoną įžengsim. Tai nuėjo visą sielos ilgalaikį vystymos etapą. Perėjo per supervisatus visus, mažuosius, didžiuosius sektorius. Tai vat, tik tada bus tas, ir tai ne visuminis tas tobulumas. Mes visuminė prasme nebūsim tobuli niekada. Tik ribinė prasme. Tai tam tikra siaura prasme. Bet šiandien daug kas dėl to, kad neturi to giluminio įžvalgos, va, to atskleidimo savyje ir patyrimo, labai vartoja daug žodžių, kurie neatitinka jų reikšmių. Tai va tas tobulas. Nu, aišku, mes neturėjom tų vėl tas pats dvasinių mokytojų, kurie aiškintų tos dalykus. Sustyguoti daug, daug sunkiau visus šituos išbalansuotus dalykus. Kiekvienoje sferoje. Net ir, juk žiūrėk, net ir tie moksliniai tyrinėjimai ateina akimirkos, kai sako, nu va dabar mokslas jau kitaip žiūri į tos pačius dalykus. Nors daugybė dešimtmečių tvirtino, va, mokslas įrodė, mokslas įrodė. Gerai, einam prie kūrėjo stalo apvalaus. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Aš tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia kiekvieną fizinę lastelę tavoje gyvybinę energiją. Kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, kurti gerio darbus. Kada jame tavo esanti padovanota mūsų asmenybė, atsivėrusi tau, trokšta giliau susilieti su tavimi ir kaip bendrakūrėja su tavimi kurti gerio veiksmus, visumos gerovei. Turėtų šitam išorinę materialią priemonę, materialų žmogišką įkūną, šitų gėrio darbų atlikimui. Meldžiu kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia, kurią sulėjau su tavaja. Amen.